No niin, on ihan kiva nähdä teitä kaikkia täällä. Mä uskon, että tästä tulevasta viikosta tulee ihan kiva. Siunataan ensin tämä uhri tässä näin. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että sä siunaat jokaista antajaa. Ja kiitos, Isä, että jokainen näistä antajista tulee siunatuksi, niin kuin sinä olet sanassa sanonut, joka muita siunaa, hän itse tulee siunatuksi. Niin sä todella toteutat tämän sanasi. Ja kiitos Herra, että se menee hyvään tarkoitukseen näille pienille, joilla ei mitään ole. Että he saavat sitten puolestaan kasvaa Jumalan sanassa ja totuudessa. Ja todella niin kuin konkreettisesti nähdä, että Jumala välittää heistä, ei vain niin kuin henkisesti, mutta myös fyysisesti. Ja pitää heidän tarpeistaan huolta. Aamen. Joo, mä todella uskon, että en mä voi sanoa tuleva viikko, eikö nyt on jo tuleva viikko? Ja siitä tulee tosi kiva. Ja niin kun, viime vuonna myös Laukaassa niin tuntuu, että kaikista seminaareista, mitä minut olen pitänyt monia vuosia, niin jotakin sellaista, ja te, jotka nyt olitte varmasti viime vuonna täällä, niin jotain semmoista oli tapahtunut, jotain murtumaa, missä oli semmoinen rakkauden läsnäolo. Et onhan monenlaisia seminaaria, mitä olen pitänyt, ja on monenlaisia ihmeitä tapahtunut, ja monet ovat saaneet virvoitusta niistä, ja uudistuneet, täyttäneet hengellä, ja fyysisesti parantuneet, mutta jotakin erilaista oli. Ja teille, jotka ette olleet nyt näissä parissa ensimmäisessä tilaisuudessa, niin mä vielä kertaan tämän näin, mitä muutamat pastorit siellä, jotka siunosivat mut lähtöön, he tulevat eri seurakunnista. Ja mulla käy aina, mä en nyt niin paljon enää kokouksia voi pitää Australiassa kuin ennen, koska mulla aina liikkeellä. Niin tulee tämmöistä sekaisuutta sitten, että milloin Anne on siellä ja milloin ei ole. Ja toiset sitten on jäänyt vähän niin kuin happamana sinne odottelemaan, että kun sä aina menet. Että miksi et sä perusta kirkkoa, mutta ei Jumala ole minua seurakuntaa käskenyt perustamaan, vaan nimenomaan tähän lähetystyöhön. Ja monet sitä kirjoittavat, että miksei heille tulla ja tähän saareen, mutta mun täytyy olla viisas siinä, että mä hajota itseäni niin kuin joka paikkaa, vaan aloitan niin kuin systemaattisesti tekemään jostakin. Ja mulla on sitten joitakin Tyynenvaltameren saaria, alkuperäisiä töitä ovat tietysti tämä Papua Uus-Guinea, ja siellä työ menee loistavasti eteenpäin. Ihan ensimmäisiä seurakuntia täällä Western Highlandissa, niin niitä tuli sitten loppujen lopuksi 70, mutta mä koin sen, että he pystyvät nyt itse menemään eteenpäin. Niinhän se onkin, että irrotetaan sitten ne jostakin tämmöisestä henkilöstä, joka katsoo niiden perään. Niin mä ajattelin, että ehkä se työ on siellä tehty. Ja mä vaan jätin itselleen niin kuin tämmöisen pääkirkon, joka oli Enga maakunnassa, koska mä tykkäsin heistä ja jotenkin oli semmoista lukkarin rakkautta heihin päin. Ja siinä alkoi sitten syntymään myöskin kouluja, että siellä on 4 koulua ja 1 raamattukoulu. Ja jotenkin se, että vaan se herätys alkoi mennä sielläkin eteenpäin, ja nyt siellä on 13 seurakuntaa jo. Ja sitten nimenomaan Tonga on mun rakkauteni kohde. Ja sielläkin nyt mä alan irrottelemaan pikkusen näitä kouluja, että on tullut, että siellä on tapahtunut paljon asioita. Että aletaan pikkuhiljaa voittamaan mormoonilta tätä saarta. Että Herra tekee ihmeitä, kun vaan lähtee liikkeelle ja astuu jaloillaan siihen vallottamattomaan maahan, kun lähtee Herran suunnitelmissa. Ja Fitsi on ollut nyt kohteena, ja nimenomaan Fitsin tämä hinduväestö, joka on ollut tavoittamattomissa, niin se on alkanut avautumaan, ja siellä on nyt herätystä useilla paikkakunnilla. Ja ettei työt nyt pääsisi loppumaan, niin Filippiinin ympärillähän on 7000 saarta. Kehoitan teitä ottamaan ihan oman saaren itsellenne. Ennen kuin Jeesus tulee, niin työ ei varmasti teiltä lopu. Joo, eli tämä on niin kuin mun kenttäni, ja meillä kaikilla on niin kuin meidän oma tehtävämme. Joillakin on esirukouksen tehtävä, joillakin on tämä Suomi niin kuin sydämellä, että täällä tapahtuu herätys, ja niin on tietysti minullakin, ja Herra kai muuten tänne mua lähettäisi. Mutta nämä pastorit, jotka olivat siellä mun ympärilläni siunaamassa, niin heillä on tämä profetallinen lahja hyvin tarkka, että mä oon jo heidät on vuosia koeteltu, että ne ovat käyneet toteen ja joka matkan aikana he siunaavat ja kertovat, mitä Herra kertoo, mitä kussakin maassa ja saaressa tulee tapahtumaan ja myöskin niin kuin Suomessa. Ja tällä hetkellä se oli hyvin mielenkiintoista, koska he sanoivat, että nyt Anne, että sinä valmistaudu herätykseen, että Suomelle tulee nyt herätys, se maa, jossa sinä olet syntynyt, saa herätyksen. Ja mä tietysti vähän, että no ainahan sitä on luvattu, että joko sinun viimeinkin tulisi, että koska se tulee, että me siirretään se aina niin kuin jonnekin tulevaisuuteen. Mutta eräs Japanissa työtä tekevä pastori vanhempi sanoi, että ei kyllä se nyt tule, että sinä tulet näkemään niin kuin ne herätyksen alut. En tiedä sitten, että koska se alkaa, se voi alkaa sitten syksylläkin, kun mä olen täältä pois, mutta on ihan selkeästi on ilmassa herätystä, että mihin ikinä on mennyt, niin seurakunnat ovat täynnä, ihmiset ovat jollain lailla eri tavalla nälkäisiä. Ihan kuin sanoisivat, että nyt jo riitti tämä samassa puuropadassa käveleminen, että jotakin todella täytyy tapahtua. Ja mitä sanottiin tässä profetiassa, niin tämä herätys tulee olemaan erilainen kuin koskaan ennen. Siinä tulee olemaan jotakin, mitä on niin kuin vanhasta, mutta se on apostolisen ajan herätys. Eli toisin sanoen, niin lahjat tulevat todellakin toimimaan niin kuin apostolisena aikana. Ja se, mikä minua ilahdutti, oli, että se tulee olemaan parannuksen herätys. Eli ihmiset todella tulevat alttarille ja tekevät tämä parannusta synneistänsä. Eli siihen liittyy katumus ja sielujen pelastus. Ja onhan meillä ollut kaikenlaisia uudistuksia, mitä mä olen kuullut täällä Suomessa, missä varmasti uskovia uudistetaan ja varmasti uskovat tarvitsevatkin niin väsyneihin luihinsa uudistusta, mutta se ei sillä tavalla ole tuonut vielä niin kuin sieluja sisään. Niin se on jäänyt vähän niin kuin puolitiehen. Ja mä uskon, että kun Herra antaa herätyksen, niin ei hänen tarkoituksensa ole, että herätys loppuu. Mutta valitettavasti me ihmiset ruvetaan vähän parantelemaan niitä Herran töitä. Että jos se kävisi vähän niin kuin hienommin kuin minä tähän lisään sitä ja sitä. Ja sitten jäädään semmoisen 2 minuutin vapinaa ja että se nyt on sitten tässä. Mutta ei anneta sen tehdä sitten työtä siellä syvällä sisimmässä. Kun Herra antaa meille jotakin kirkkauttansa ja läsnäoloansa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös muuttua ja juoda niistä syvistä lähteistä ja antaa Herran raapia sitten sitä pintaa pois, mikä meihin ei kuulu. Eikä olla ihan kaikkisia vauvoja ja hoidettavia. Ei Herra voi tuoda sieluja sisään, jos se on todella täynnä semmoisia konttaamisikäisiä kavereita, tuommoisia noin, jotka tuossa nyt tässä edessä kävelee. Niin miten ihmeessä ne samanlaiset konttaavat voi auttaa toisiansa? Kyllä mä vähän pitäisin tuota äitiä huolimattoman, jos hän sanoi, että lähdepä tästä huitelemaan kaupungille ja sitten olen tilannut lastenhoitajana hänelle samanlainen kaveri tulisi sitten vastaan, että kattokaa nyt sitten toinen toistenne perään. Niin Herra varmasti ajatellut, että no eihän sitä, nyt pitää lähteä jo kasvua, että me ei ole mitään ihanimpaa sanaa opetettu täällä Suomessa monien pastoreiden kautta, eikä siis vain ulkolaista, vaan täällä Suomessa on kykyjä. Mä oon monia pastoreita tavannut heidän kanssaan jutellut, niin heillä on todella paljon annettavaa, mutta mä aina vaan kiskotan sieltä ulkomailta ihan kuin ne olisi parempia kuin me. Suomalaisilla on paljon sanaa täällä sydämessä ja lahjat toimii ihan samalla tavalla. Meillä on 2 kättä, 2 silmää, suu ja nenä ja ihan sama pyhä henki. Ei mun raamatussani lue, tämä on suomenkielinen raamattu. Ei täällä lue, että suomalaisille annetaan 1/4 pyhää henkeä ja amerikkalaisille annetaan sitten 88%. Vaan meillä on kaikilla sama pyhä henki, kun me vaan lähdetään liikkeelle. Ja sen mä oon oppinut herätyksestä. Että jokaisessa maassa niin Herra katsoo sen oman maan kansalaisen, jonka kautta herätys tulee. Onhan täällä ollut näitä suuria herätyksen miehiä, jotka ovat Argentiinassa aloittaneet herätyksen tai Pensacolassa tai missä nyt tahansa, että nyt se tulee niiden kautta. He voivat antaa jotakin tämmöistä jytyä tänne ja hyvää sanaa, mutta ei ole tullut heidän kautta herätystä. Vaan täällä on ollut ne omat miehet aina, jotka ovat johtaneet. Joka maassa on ollut näin. Kun mä menen saarillekin, niin siellä on omat miehet ja naiset, jotka ovat aloittaneet sen herätyksen, koska he tuntevat sen maan ja sen kansan sydämen. Niin on helppo ottaa sellaiselta henkilöltä, kun että se vieras tulee, siinä on aina vähän jotakin vierasta, eikö niin? Ja näin mä ainakin uskoisin, että Suomessakin on herätyksen miehiä ja naisia, joita Jumala salassa on valmistanut tähän tehtävään. ja nostaa sitten sille paikalle, mihin he kuuluvat. Ja mä uskon, että Herra on salassa valmistanut morsianta, sitä todellista morsianta, jota Herra tulee käyttämään lopun ja herätyksessä. Ja me eletään jo lopun aikaa. Ei me voida siirtää sitä jonnekin tulevaisuuteen. Ei tarvitse katsoa kuin ympärillemme. Niin me ymmärretään, että nämä Raamatun profeetiat toteutuvat ihan meidän silmien edessä. Mutta se varsinainen aihe, mitä mä tuossa aamulla tuli mieleen, että mitä mä nyt sitten sanoisin. Mä kyllä aina voin valmistaa hienoja teologisia asioita, mutta tavallisesti Herra tulee sotkottaa sitten kaikki. Että mä en ole vielä kertaakaan päässyt tämmöiseen näyttämään systemaattista teologiaa. Ja joo, mutta ei se ole vissi osa minua. Niitä koittakaa nyt sitten kärsiä, mitä täältä tulee. Niin tuli mieleen tämä ensimmäinen korintolaiskirja, 3. luku, jakeet 13-15. Siellä sanotaan sitten näin, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastava kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ja kun mä olin nuori uskova, niin mä ihmettelin, että mitä ihmeen, miksi meidän täytyy palaa ja kärventyä, onko tämä kuin helvetin tuli, joka tässä palaa, ei säteily. Mutta jälkeenpäin Herra on niin selittänyt, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Eli tämä tuli on se, mikä testaa meidän jokaisen työn. Että millä motiivilla ja millä tavalla me se tehdään. Ja minkälaisia nämä työt sitten on, joita poltetaan. Niin mä lainaan tähän Mrs. Sampson, joka on pastori, niin Herralta saamaa sanaa, joka hyvin niin kuin kuvaa tätä poltettavia töitä meissä. Ja sitten mitä Paavali tarkoitti sanomassaan Korinton seurakunnalle. Eli ne työt Herra polttaa, jotka ovat henkilön omasta mielestä tärkeitä hänelle ja kohottavat ihmisen omaa ekoa, mutta eivät kuulu Herran suunnitelmiin. Niin ne on niitä töitä, mitkä tulevat palamaan. Mutta ne työt, jotka Herra on antanut sinulle, niin ne tulevat kestämään. Niitä ei polteta. Mä en sitä nuorempana ymmärtänyt, mutta nyt mä ymmärrän. Et meillähän on paljon sellaista, että varsinkin monet uskovat, jotka ovat tulleet vähän niin kuin tuolta alakerrasta uskoon. Et harva on pelastunut hyvinä päivinä, vaan nimenomaan kun kaikki on kurjasti ja kriisitilanne ja tragedia, niin silloin katsotaan ainoastaan tuonne ylöspäin, kun mitään muuta ei ole enää. Niin siellä on vähän niin kuin vammautunutta ekoa ja on ehkä alkoholismia ollut ennen ja tai huumeiden käyttöä niin kuin nykyisin ainakin meillä on. Niin kaikki on mennyt, mutta kun liha on kuolematon ja sitä ei ole kuoletettu, niin yritetään sitten kompenseittaa tai niin kuin jollakin tavalla palkita itseänsä, että nyt kun minusta tulee tämä ja tämä, niin nyt mun kaveritkin sanoo, että kyllä se pärjää. Siis vähän tämmöinen asenne. Ja meillä Suomella, kun suomalaisilla on vähän tämmöistä heikkoa itsetuntoa, niin yritetään sitten tällä kristillisyydellä ja asemalla ja taistella niistä asemista, niin palkita itseämme. Että nyt me pärjätään jossakin, mutta useimmiten se on näitä omia töitä ja omia haaveita ja omia ideoita. Ja joku on joskus sanonut niin sattuvasti, että anna niin kuin sun omien unelmien kuolla ja anna Jeesuksen astua niiden omien unelmien tilalle. Ja tämä on ainakin mulla ollut motto, että monta kertaa me saadaan hyviä ideoita, mutta ne on meidän ideoita ja ihmetellään, että kun ei ne mennytkään sitten eteenpäin, mutta ei ne ollut Herrasta. Kaikki mitä Herra antaa sulle, niin kyllä Herra vie sut eteenpäin. Ja ehkä sä oot kuullut joskus profetioita, että Herra laittaa sinut tähän ja tähän tehtävässä, ihmettelee, että kun kaikki meni pieleen sen jälkeen. Mutta siinä se tehtävä alkoi. Koska Herra alkaa hioa sinua sitä tehtävää, että sä kestät sen. Koska ei Herra nosta ketään ilman tätä testiä ja koetusta. Ja mä ainakin omalla kohdallani olen kokenut, jos sut on nostettu sitä tästä näin, niin wow. Hyvin pyyhkii varmaan sulla. Mutta mä olen ainakin kaikki joutunut oppimaan niin kuin kovan käden kautta. Ehkä mä oon ollut kovakallosempi kuin joku toinen, mutta tuntuu siltä, että miten tässä nyt enää kestää eteenpäin. Joskus on ollut tämmöistä, että kun yhdestä pääsee, niin eikä ole vielä päässyt, niin toinen jo alkaa. Eli no kuinka me sitten tiedetään, mikä työ on Herrasta, niin oikeastaan sä voisit kysyä itseltäsi näin, että korottaako se Pyhän Hengen työtä? Et vai korottaako se sun omaa egoa, se sun omaa tätä itsetuntoasi? Vai haluatko sä rakentaa itsellesi jotakin asemaa ja hengellistä asemaa? Ja jollain lailla palkita itseäsi ja myöskin kysy, ootko sä maksanut hinnan tästä työstä vai promotoitko sinä omia etujasi tällä näin? Jotain sitä, mitä sä oot menettänyt tuolla maailmassa. Niin nämä on hyvä kysyä sulta itseltäsi. Silloin kun sä teet jotakin sun omaa mielestä tuotteesta, niin se Jumalan kreatiivisuus ja luovuus, se loppuu yhtäkkiä. Sä et niin kuin saa sieltä enää sitä ilmestystietoa, etkä saa sitä. Siinä tulee jotain semmoinen ihmisen haju, niin kuin sanotaan. Ja et kuinka monia seikkailuja ja ideoita niin me ollaankaan menetetty sen vuoksi, että me pusketaan läpi ne omat ideamme, jotka loppujen lopuksi niin ei palvele Herraa ollenkaan. Ja niitä Herran suunnitelmia. Ja eivätkä ne pidemmän päälle niin kuin tuo sitä tyydytystä myöskään muille, saatikin sitten meille. Tulee vähän niin kuin tyhjän päällä oltua. Ja me ihmetellään vaan, miksi Herra ei vastaa ja miksi meidän palvelutehtävä ei mene eteenpäin. Ja miksi sisuksissa on vähän semmoinen kumman tyhjä olo. Niin se johtuu siitä, että jotakin on nyt tässä matkan varrella mennyt pieleen. Mä oon huomannut monta kertaa, että kun me varsinkin täällä Suomessa ja miksei muuallakin, niin me rakennetaan sitä meidän omaa ammattiamme ja meidän on pakko pyrkiä eteenpäin ja aina pitää käydä uusia kursseja. Mä muistan, kun mä olin mainostoimistossa aikoinaan täällä töissä, niin aina piti noin 3 tai 4 kurssia oli aina vuosittain. Ja lopulta, kun kaikki kurssit päättyi, niin mun piti käydä näitä samoja kursseja uudestaan, koska firma sai niistä aina noita verohelpotuksia. Ja oli 2 viikon kurssia ja 3 viikon kurssia aina jossakin kaupungissa. Ja mä ajattelin, että tämä on ihan älytöntä, että johan mä nyt tiedän kaikki nämä hommat, niin pitää vaan kurssittaa. Ja suomalaisilla on oikein tapa saada niitä diplomeja. Jokainen suomalainen joku noomi, joku mitä teillä nyt on, tämä diplomo noomi, kenkä noomi, mitä kaikkea. Että suomalaisilla mä huomannut, että on se, mitä meiltä ehkä Australiasta puuttuu. Niin kun suomalainen esittelee itsensä, niin se esittelee aina, että Tiina Törttönen tukunonoomi. Että siellä on aina joku tämmöinen titteli perässä. Että ihan niin kuin se nostaisi meidän tätä omaa arvon tuntoa. Niin sama on ujuttautunut myöskin tänne seurakuntasysteemiin. Niin on titteleitä ja mun eteeni on tullut kyllä käyntikortti, missä apostoli Kalle Kurjanen ja profeetta Heli Kulkunen ja kaikenlaista tämmöistä. Aina joku titteli siinä, niin ja samalla tavalla, kun ihminen tulee tuolta maailmasta uskoon, niin hän yrittää sitten rakentaa tätä omaa uransa samalla tavalla kuin maailmassa rakennettiin, mutta ei se kuulkaa tällä tavalla pelaa. Herran systeemissä kaikki pelaa päinvastoin. Se menee tuonne alaspäin. Sinne rakennetaan tänne näin, että kun oikein höykytetään ja nöyryytetään ja potkitaan päähän, niin eiköhän tämä liha vähitellen ala kuolemaan. Kyllähän se tuppaa aina nousemaan ruumisarkusta noin päivittäin, mutta nuitaan se aina takaisin sinne. Et kun heräät aamulla, niin liha herää samaan aikaan. Sanoit, hei Anne, siis se ei ole sun aviomiehes, vaan se on sun lihas. Eli yritä kuolettaa itsessään näille lihan teoille. En muista, oliko se Katrin Kuhlman, joka sanoi, että hän on kokenut 1000 kuolemaa elämässä. Mm. Ja niin kuin päivittäin meidän pitäisi kuolla itsellemme, koska me tehdään aina niitä, mitä me omasta halustamme haluamme tehdä. Mutta mitä niin kuin, kauemmin sä oot Herran läsnäolossa ja etsit sitä Herran läsnäoloa päivittäin, niin lopulta sä et enää halua mitään muuta kuin siinä läsnäolossa on kaikki vastaukset ja läsnäolossa on kaikki. Että Herra kirkastaa itseänsä siinä. Ja mä todella haluaisin nähdä niin kuin Suomen kansan oikein semmoisessa rakkaudellisessa otteessa, että he etsivät niin kuin, ei omaa parasta, vaan niin kuin toisen parasta ja sitä, mitä Herra haluaa sinun tekevän. Se voi olla vaikka kuinka alhainen tehtävä muiden mielestä, mutta pohjaltahan se on aloitettava, eikö niin? Niin Herran silmissä se on niitä kalleimpia tehtäviä sillä yläkerrassa, että meitä kehotetaan nöyryyden vaippaan pukemaan, eikä siihen kirkkauteen ja hohtaviin pukuihin. Eli Herra haluaa meidän elävän hänelle ilman omia tavoitteita, ilman että pusketaan aina eteenpäin, niin kuin meidän tietä. Eli meidän on käsitettävä, että hän on se viinipuu ja viinipuun lähde, ja me ollaan vaan niin kuin oksastettuja siihen, että me ollaan vaan näitä oksia, että ellei se viinipuu ole siinä, niin tyhjiähän meidän teot on. Et Jeesus on esimerkkinä meille, että hän eli ilman omia suunnitelmiansa ja ilman, että hän pyrki niin kuin omaa kunniansa luomaan. Hän teki vain sen isän tahdon. Ja lihan tie on kuolemaksi. Ja mä halusin kertoa tällaisen unen, mitä tämä pastori Samson sai, koska tämä on mun mielestä aika puhutteleva. Mä oon lukenut tämän useampaan kertaan niin kuin itselleni tämmöiseksi ohjenuoraksi. Siitä hän sai tällaisen unen, että siitä, miten ihmiset elävät. Niin kuin tässä aikakaudessa. Ja siinä unessa hän katseli ihmisiä, jotka elivät ihan helvetin suuaukon luona. Ne olivat juuri putoamassa sinne, mutta ne ovat olleet vielä pudonneet. Ja ne toimivat ihan sillä tavalla, niin mikä nyt on suomen kielessä kasuaali, siis tällä niin kuin huolettomasti. Lainkaan ymmärtämättä, mihin he olivat matkalla. Ja sitten hän siinä unessa niin kuin kutsui pientä tyttöä ja sanoi, että haluatko mennä taivaaseen? Niin se tyttö vähän aikaa tuumi ja funtsas ja jonkun ajan kuluttua sanoi, okei, mä haluan. Ja hitaasti tämä tyttö alkoi niin kuin siirtyä kauemmas siitä helvetin portin luota. Näin pieni asia. Eli hän sanoi näin, että hän saattoi oikein tuntea siinä unessa sen helvetin tulen palamisen ja kaiken sen käryn ja sen tuoksun, mikä sieltä tuli. Että niin lähellä ne helvettiä olivat. Ja sitten tässä unessa hän näki tämmöisen massiivisen kuljetusauton, joka ajoi siihen paikalle. Ja siinä luki isoin kirjaimin, niin oikein suurella kirjaimella, että vitsejä. No hän meiltä vitsejä tietysti kauan kielletty eikä siinä, mutta mitä tämä sitten tarkoitti. Ja hän näki ison ryhmän tämmöisiä, mä en tiedä onko täällä Suomessa tämmöisen sanaa, mutta jäpiis, semmoinen niin kuin, semmoisia kavereita, jotka on vähän niin kuin, en voi sanoa nörttejä tai tämmöisiä, ne halusi niin kuin olla jotakin ja meillä sanotaan niin kuin jäpiis. No, ei varsinaisia kovia, mutta eikä julkkiksia, mutta tämmöisiä, jotka on eteenpäin pyrkiviä ihmisiä. Ja ne välittää vaan sitä maineesta ja rahasta ja kunniasta ja juppi. No, tämä on ensimmäinen sana, mikä on juppiko se on. No, juppeja oli sitten autolastallinen, sanotaan näin. Siinä oli vähän niin kuin kaiken tyyppisiä ihmisiä. Ja ne olivat kuuntelemassa tämmöistä, niin kuin meillä sanotaan stand-up comic, eli tämmöistä koomikkoa, joka esitteli kaikkia juttuja ja koomisesti. Ja meillähän on televisiossa, ainakin meillä on televisiossa tämmöisiä koomikkoja, meillä on jopa koomikkokilpailutkin. Ne sitä joka päivän elämästä veistää vitsiä ja kaikkea, ja yleensä ne on kyllä vähän alapäävitsiä ja muuta, että ne et tulee ihan paha olo, kun kuuntelee niitä. Että onhan sitä varmaan muutenkin hauskuutta elämässä. Niin tämmöistä ne katselivat ja kuuntelivat. Ja ikään kuin olivat sanoneet, että niin kauan kun me pidetään tätä tämmöistä huvisysteemiä pystyssä, niin meillä on jotakin tekemissä. Mikään muu ei merkitse meidän elämässä. Ja kun me katsotaan nykyistä elämänmenoa, niin sitähän se on, eikö niin? Ihmiset etsii kaikenlaisia huvituksia omalle elämälle, että mitä mä nyt sanoisin, että ei vaan missään nimessä tulisi tämmöinen yksinäisyys ja rauhattomuus kävisi ilmi, vaan on popkulttuuria ja on urheiluakin, pääasia, että jotakin tapahtuu koko ajan. Ja koko ajan on tämmöistä tekemistä ja on leffoja, elokuvia ja eihän niissä tietysti ainakaan se paha ole, että on siinä hyviäkin asioita, mutta täytetään mieli niin kuin kaikella tämmöisellä. Että on hauskaa, on hirveän hauskaa, mutta itse asiassa se ei ole hauskaa. Eli aina on jotakin, niin kuin, jotakin muuta, mikä täyttää sen tyhjyyden, mikä meidän sisällä on. Ja hän näki, että siinä unessa heidät aivan niin kuin tuuditettiin semmoiseen valheelliseen uneen, niin kuin huvitteluuneen. Ja sitten hän näki myöskin sen unessa, että se oli viimeinen mahdollisuus näille ihmisille. Viho on viimeinen mahdollisuus. Niin lähellä ne oli sitten helvetin suuaukkoa. Ja tämähän on saatana strategia. Niin kuin tuudittaa ihminen tai maailman ihminen siihen tilanteeseen, että kuka välittää mistä? Meillä on hauskaa. Ja varsinkin, että juhannuksena varmasti on monille ollut hauskaa, mutta mä en tiedä, mitä sen jälkeen sitä tapahtuu. Suomen väkiluku ehkä lisääntyy. Epätoivotusti. Aha, 15 kuollutta, niin mennäänpä tänne tulee. Silloin kun sä otat pään täyteen, niin sä tunnet itseäsi rohkeaksi. Mennäänpä tänne, uidaan tuonne järven toiseen päähän. No ei sillä mitään väliä, vaikka osaisi vaan koiraa uida, mutta kun on viinaa päässä. Mitä? Niin, no mä en tiedä mitään, mä en ole lukenut uutisia. No ehkä, kuinkahan moni vanhemmista sitten katsoi niiden perään, en tiedä, missä ne vanhemmat oli. No joka tapauksessa niin tämä tämmöinen elämäntapa oli heille kaikkein tärkein asia. Ja ikään kuin, niin kuin ihmiset ei ota tätä iankaikkisuutta todesta. Sanoppa jollekin ihmiselle, että sä niin kuin iankaikkisesti olet helvetissä sitten. Niin tulee hirmuinen riita. Eikä Jumala, Jumalan rakkaus ja Jumala, se on vaan semmoinen, ja sitten se on ohi. Mutta ei se näin ole. Muraamattu ainakin opettaa, että helvetti on iankaikkista, samoin kuin taivas on iankaikkista. Jumala on oikeudenmukainen. Ja me kaikki joudutaan tuomiolle. Ja jokukin tuomitaan sitten tekojen mukaan. Niin en tiedä, milloin ihmisille sitten tulee tämä synnin tunto. Vai pitäisikö sitten täällä seurakunnissa saarnata enemmän, niin kuin Walesin herätyksissä. Niin ihmiset todella tunsivat, että heidän jalkapohjensa poltti ja tunsivat niin kuin helvetin tulet. Ja jossakin mä muistaakseni, kun siellä Karstulon helvetin seurakunnassa mä saarnasin, niin tuli vaan tämmöinen vanha juttu mieleen Walesin herätyksestä. Muista, oliko se kukahan se nyt oli näistä kavereista. Niin hän sitten saarnasi oikein tämmöisen tulisen saarnan siellä, niin kuin tulisen pelastussaarnan. Ennen kuin hän olisi loppuun päässyt, niin kansa juoksi jo eteen hädissään ja he itkivät ja huusivat ja anoivat armoa ja sanotaan, ota nyt ihmeessä tähän nämä synnin päästö ja muuta. Hän ajattelee, että miten ihmisellä tuli näin kiire. Ja ihmiset valittivat, että kantapäät palaa ja hirveä käry täällä. He tuntevat oikein niin kuin tämän tulen tuoksun ja käryn ja ajattelee, että jo kävi hyvin, että ennen kuin edes tulee sanottu, että tuletteko tänne eteen, niin puolivälissä ihmiset juoksee. Ja sitten kävi ilmi, että täällä kokouspaikan alla oli pannuhuone ja siellä tapahtunut räjähdys ja pikkuinen tämmöinen tulipalo, niin sen takia ihmiset tunsivat, että jalkapohjat kuumentuu. Ja se palaneen käry tuli sieltä, että no joka tapauksessa se toimi ihan fiksusti sitten pelastuksen hyväksi. En tiedä, pitäisikö meillä olla jotakin tämmöistä. Eli mä uskon, että monet ihmiset ja uskovatkin on kuunnelleet tarpeeksi kaikenlaisia saarnoja ja ehkä luterilaisikin näitä sermons, näitä tämmöisiä, mitä? Sermoneita, mitä lienee nyt on. Ja he eivät niin kuin ymmärrä sitä, että mikä on niin kuin iankaikkinen tuomio ja mikä on pelastus ja jokaista odottaa tämä tuomio, kaikkia hukkuvia ja kaikkia ihmisiä. Et se on täällä maan päällä tämä valinta jo tehtävä. En tiedä, mutta tämmöiset asiat mulla on vain yön aikana niin kuin pyöri tässä mielessä. Et mun täytyy sanoa, että onhan me saarnat tietysti kaikenlaisia, mutta Jumala vaan niin kuin tuo näitä esiintä. Nyt on se aika, että täytyy alkaa puhumaan niin kuin sitä tuomiopelastuksen sanaa, että siitä se herätys lähtee alkuun. Ja me ollaan sitä varten, että me ojennetaan niille hukkuville se pelastusrengas. Ja emme voida odottaa, että seurakunnan pastorinsa ainoa työntekijä, joka tuolla teille ja aitovierillä kulkee ja kiskoo niitä ihmisiä sieltä pois, vaan se on meidän tehtävä. Jokaisen meidän tehtävä on kertoa evankeliumisena lähipiirissä siinä sukulaisten luona. Ei kaikkia lähetetä tuonne lähetyskentälle. Siellähän niitä hukkuvia myöskin on. Jos sä joskus ajattelet, että sun tehtävä on tuolla lähetyskentällä, niin ei Herra lähetä sua sinne, ellei sä ensin harjoittele täällä näin. Ei, se on helppo sanoa, että minua ei kukaan tunne siellä, että mä voin julistaa evankeliumia, mutta siellä sitä vasta vaikeaa onkin. Ne ihmiset on ihan samanlaisia, ne yhtä jästipäisiä ja siellä joudut kuule noitien kanssa tekemisiin ja kaiken noituuden ja poppamiesten. Ja mä en tiedä joutuiko täällä Suomessa, mutta mä oon ainakin joutunut henkilökohtaisesti niin kuin uskoani inventoimaan, niin kuin sanotaan, että missä pohjalla minun uskoni seisoo. Ja jos sä vähänkin osoitat pelkoa, niin älä mene semmoisiin paikkoihin, koska pelko on se, mistä tämmöiset demonihenget ja riivähenget tulevat sisään. Mutta ne pakenevat, kun sä oot varma siitä asiasta, mitä sinä saarnaat. Niin se on kuin suojamuuri sun ympärilläsi. Ja lähes joka kokouksessa mulla on tuolla, varsinkin hindukokouksissa, niin mulla on niitä riivaajahenkisiä. Kyllä ne siellä ilmiöivät ja toiset jopa tietävätkin, että joku asia on pielessä, koska he palvelevat riivaajahenkeä. Niin sä joskus tunnet sen täällä sun sisuksissa, sitä tuntuu oikein niin kuin kuristavalta. Mä muistan, kun tässä viime vuonna erässä hyvin varakas hindu mies, niin hän oli rakentaja, niin kutsui minua ja siitä mun kumppania, kun me oltiin julistamassa evankeliumia, että tulkaa välillä niin kuin heille käymään. Hän oli oikein harras hindu. Oikein mukava mies ja ennen kaikkea hän oli lainannut nelivetoautossa mulle, niin tuntui vähän siltä, että täytyy niin kuin kohteliaisuudesta mennä käymään. Hän sanoi, että hän haluaisi, kun me sitten kuitenkin julistettiin tämä mun evankelista ystävä ja minä, me julistettiin evankeliumia hänelle, että Jumala on olemassa Jumala. Juu, on, mutta mä sanoin, että olemassa vaan niin kuin se yksi Jumala. Niin no, se ei oikein mennyt hänelle perille. Niin hän sanoi, että hänellä on poika, lääkärit ei löydä mitään vikaa tästä aikuista 20-vuotiaasta pojasta, mutta se ei ole koskaan oppinut kävelemään, että jalat oli vain niin kuin letkut, että jospa se teidän Jumala sitäkin sitten auttaisi. Ja hän kutsuu teidät sitten niin kuin päivälliselle ja hänen vaimonsa niin kuin laittaisi, mutta ei siinä mitään, että tullaan vaan. Ja meillä oli niin kuin kahden kokouksen välissä tämmöinen pikkuinen aika ja mentiin sitten hänen kotiinsa. Ja mä julistin hänelle evankeliumia, hän itki siinä ja se perhe itki, niin kun julistin, että mitä Jumala tekee. Ja se niin kuin kosketti heitä. Ja yhtäkkiä tuntui siltä, että multa yksi ääni niin kuin meni. Se on hyvin harvinaista, jos multa menee ääni. Siis ei ollut yskää eikä mitään tämmöistä flunssaa, mutta mä vaan sanoin ne sanaa suusta ja tuntui, että joku kuristaa minua. Ja sitten multa meni niin kuin selkäliksä, että ei ole mitään vikaa selässä. Ja sitä alkoi viiltämään niin valtavasti, että mä en pystynyt enää istumaan, kun se oli niin kuin perhetilaisuus. Aina kun se menee tänne hindu-perheisiin kylään, niin se koko suku tulee sinne, että ne on vallan mainioita niin kuin evankeliumisjulistuspaikkoja. Niin mulla oli tämmöinen nuori evankelistaksi koulutettava henkilö siinä vieressä, ja mä sanoin, että kuule, nyt on hommat niin, että minä en saa kuule ääntä. Että mä olin nyt kaikki sitten ehtinyt oikeastaan kertoa, mitä voi, mutta kun pitäisi rukoilla. Että mulla on niin kauhean selkäkipu, että mä en pysty istumaan, mutta täytyy mennä tuonne ulos. Että mä en pysty istumaan enää. Ja kun mä katsoin häntä, hän oli aivan valkoinen. Ja lasittuneen silmiin katsoi, että en minä kuule mitään, mulla on hirveä oksettava olo. Ja mä ajattelin, että no ei tuosta kyllä mihinkään ole. Ja sitten mä sanoin, että no anteeksi nyt, että mä joudun pikkusen aikaa kävelemään tuolla ulkona, että jatketaan sitten. Ja kiskasin hänet sitten mukaan, että hän ei ollut tottunut tämmöiseen hyökkäykseen. Ja heti kun mä pääsin ulos, niin ei mitään vikaa enää. Ei mitään, ääni palautui ja selkä oli ihan kunnossa, mutta tämähän on merkillistä. Ja tämä nuori lady sanoi myöskin, että kumma juttu, että onko tuolla huono ilma, kun pahoinvointi meni pois. Ja sitten se mulle välähti. Mä näin siitä avonaisesta ovesta, mä katselin niitä seiniä, mä kuulin, me ollaan tultu ihan tähän demonien temppeliin. Koska näillä hinduilla, niin jos eivät he rakenna ulos tämmöistä temppeliä, missä he uhraavat päivittäin heidän niin kuin riivaajajumalalleen, niin he ottavat jonkun huoneen. Ja tavallisesti se on sitten joku olohuone, missä he vuoraavat ne huoneen seinät niin kuin näillä jumalattaren kuvilla. Tämä jumalatar on tämmöinen kahdeksan käteen, niin kuin se on kahdella kädellä tullut toimeen. Niin näitä oli sitten oli pitkin seiniä. Ja mä huomasin, että mehän ollaan julistettu evankeliumi heidän temppelissä. Niin siellähän ne kaikki pirut olivat. Ja mä ajattelin, että minä en kyllä luovuta. Että nyt minä tiedän sen syyn, että tämä on niin kuin yliluonnollinen syy ja marssin siellä sitten niin kuin suomalaisen sisukkaasti sinne. Ja ei tullut enää mitään vikaa ja vein sen homman loppuun. Koska riivaajatkin tiesivät nyt, että nyt on paha merrassa tässä, että nyt tuo akka tietää, että ketä me ollaan. Että se ajaa meidät pois, niin parasta häipyä tästä näin. Että siellä tapahtui sitten suuri voitto. Ja mä oon huomannut sen monta kertaa, että kun mä menen näihin hindukoteihin, niin juuri tällaista tapahtuu. Ja samoin niin kuin näissä hindukokouksissa, niin nyt viime kerralla Fidschillä, niin meillä oli todella niin kuin voitto, joita eihän se nyt yhtäkkiä tapahdu, että mä olin siellä julistanut niin kuin 3 vuotta evankeliumin näillä alueilla. Ja alkoi niin kuin pehmentymään tämä maaperä. Et se alkoi niin kuin sanasta ja suusta suuhun menemään tämä tieto, että tämmöisiä asioita tapahtuu ja ihmisiä parantuu. Ja juuri täällä Herra näyttää sitten voimansa. Hän näyttää, että kuka hän on. Ja silloin sun pitää olla varma ja seistä sillä Herran näissä ihmeteoissa. Koska ihmeet ovat ne, jotka puhuvat ihmisille kaikkein eniten. Kun sairas parantuu, niin kuule kännykät alkavat heti soimaan. Ja siellä alkaa juosta kuule porukkaa naapuristostakin kokoukseen. Ja ensimmäisen kerran todella kävi näin, että kaikki mun kokoukset olivat täynnä uskosta osoittomia. Paitsi sitten tämä meidän pieni tiimi, jossa oli hindunkielisiä niin kuin laulajia mukana, koska he eivät puhu fitsin kieltä. Niin jokaisessa kokouksessa niin mä pyysin niin sairaata. Se eilen täytyy puhua, niin kuin aina pastorit sanovat, että minulla oli pari pastoria mukana, että muista sitten Anna, että puhu kuin lapsille, nämä ei tiedä yhtään mitään. Niin täytyy puhua kuin lapsille, ja mullahan on tässä lapset, joista esimerkkejä, että Herra koulutti nyt sitten tähänkin. Ja kertoa runsaasti esimerkkejä, että eihän heille mene tämä kaikki teologinen homma perille. Ja he kuuntelevat kyllä, he ovat semmoisen hiljaista kansaa, he kuuntelevat ja heitä istuu sitten siellä rinteelle ja lisää aina tulee porukkaa sinne. Ja sitten mä kysyn, että kuka teistä sairastaa, jos teillä on jotakin vikaa, niin tulkaa tänne eteen, niin te saatte nähdä ihmeen, niin Jumala tekee teille ihmeen. Se täytyy olla rohkea, koska Jumalan sana sanoo, että he laittavat kätensä sairasten päälle ja sairaat tulevat terveeksi, niin täytyy uskoa, että näin tapahtuu. Ja Jumala aina laittaa kohdevalon johonkin kaikkein vaikeimpaan tapaukseen ja parantaa tämän henkilön. Niin huhu lähtee silloin kierrokselle, että Jumala on sittenkin, tämä Jumala on voimakkaampi kuin heidän Jumala. Ja mä voin vakuuttaa teille tällä hinduissa, mä en koskaan ole nähnyt niin paljon sairaita ihmisiä kuin siinä yhteisössä on. Joka paikasta heitä kolottaa ja heillä on vaikka minkälaisia kasvaimia ja minkälaisia tauteja. Heidän Jumalansa antaa sitä, mitä he palvovat. Ja heillä on aviollisia ongelmia, heillä on pahoinpitelyitä ja siellä on paljon näitä sairaata vaivaisia lapsia. Eli kun sä palvot tällaista riivaa ja henkeä, niin se antaa sulle sitten tämmöisen palkinnoksi. Eikö niin? Ja mä nautin siitä, kun mä näen, että Jumala paransi. Kunhan sä vaan sanot, koska sinun kätes, kun sä läpsytät siellä ihmisten päälle, niin sehän on vaan tyhjä räpylä. Mutta Herra tekee sen teon, koska hän on sanassaan sanonut niin, että Jeesuksen veri on se, joka parantaa. Niin kuin he näkevät sen, niin sillä paikkakunnalla aina tulee herätys. Ja sitten jos on joku toinen paikkakunta, minne ei päästä, koska ei sinne noin vaan mennä, niin siellä on aina näissä hindu-yhteisö, heidän oma liideri, eli se oma johtaja, niin se pitää ensin voittaa. Mutta se on jännä, että Jumala aina lähettää edelliseen kokoukseen, joku heidän serkkuunsa, tätinsä, jonkun tämmöisen henkilön, ja siellä tapahtuu parantuminen, niin nämä kertovat sitten sille liidereille, että tule sinäkin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja Jumala on aina ottanut nämä liiderit kiinni, ja he itse sitten pyytävät, no tulehan meillekin sitten vierailemaan. Ja mä todella nostan, sanotaan, olematonta hattuani näille uskoon tulleille nuorille hindukristityille. Nuorethan aina saa aikaiseksi paljon, kun eivät he tiedä vielä kaikkia tämmöisiä, mitä me vanhemmat ihmiset tiedetään, että pää voi kolahtaa seinä ja voi, kun astuu veneestä veteen, niin voi vaikka upota. Niin he ovat todella, ja heillä on aivan niin kuin tämmöinen erityinen suojelu. Ja me aloitettiin siellä hindutyön, niin tällainen vähän tukevahko nainen, Rahini on hänen nimensä, niin hän otti pienen 3-vuotiaan poikansa mukaan, eli kun hän ottaa poika mukaan ja hän jakaa näitä traktaatteja, joita tulee kokouksiin, niin se poika hellyttää sydämeä. Koko päivä hän jakoi, tämä pikkuinen poika jakso olla mukana, että sekin oli jo ihme. Ihmiset ottivat häntä traktaatteja tullakseen kokouksiin, hän sanoi, että minä olen elävä esimerkki siitä, että Jumala tekee ihmeitä, tulkaa ihmeitä katsomaan. Jos se kelpasi Jeesukselle, niin sen täytyy kelvata meillekin, eikö niin? Sitä varten hän ihmeet on annettu, ei vaan se, että sä istut tuolla nojatuolissa ja mukavassa penkissä, näkö hirveän mukavia penkkiä. Että tässä nyt vaan kellytän ihmeissään, eikö niin? Eihän se mitään sua auta siinä penkissä. Olisi Jumala antanut sulle lahjat, niin tuonne ulkopuolellehan se on tarkoitettu, että lähdet rohkeasti vaan liikkeelle. Mistä sä tiedät auttaako se, vai ei, jos et sä koskaan kokeile? Ei niitä ole annettu meille, että me sitten toinen toisille me sanotaan, että aijaa, sulle ei ole ilmestyksen lahja, mulla on. Ja mitä sulla on kielipuhuminen? Ja okei. Okay. No onko sulla sairaana parantunut? Mulla on sekin. Eihän se siellä penkissä sua auta. Tai sitten me vaan niin kuin tassutellaan ja rukoillaan toinen toistemme puolesta. Ja totta kai uskovatkin, no sairaat, ja se siitä kiinni on, mutta mä olin tuolla, mikä paikka se nyt oli, Kuopio, niin nuori pastori oli siinä sitten puhumassa, ja sitten hän niin kuin huolimattomasti kysyi siinä, että ai niin, että hän on sellainen tunne, että täällä on varmasti paljon näitä luustovikoja, että jos täällä sattuu olemaan joku, jolla on joku luustovika, niin nousi hän pystyyn, niin koko seurakunta nousi. Mä katselin sieltä sivusta, että tämä ei voi olla totta, se oli niin paljon ihmisiä, että nuoret ja vanhat. Mä että tämä ei voi olla totta, tänään pitäisi olla maailman parannetun joukko täällä näin. Ja kaikki oli sairaita, kaikki oli uskovia, kaikki oli sairaita. Niin, en tiedä sitten, mutta näin siinä vaan kävi. Me uskovat olla kyllä tosi raihnasta ja sairaasta porukkaa. En mä sitä sano, että uskovat on sitten sen terveempiä kuin tuolla maailmassakin, mutta sanan mukaan pitäisi olla vähän näin, että jos joku on niin kuin kipiä, niin kuin sitten menee sinne pastoriluokseen ja vähän öljyä lipsutellaan sitten tänne päähän. Ja sitten sillä vaan lähdetään ja tullaan terveeksi, eikö niin? Näinhän se käy, eikö niin? Täälläkin me kaikki ollaan terveitä varmasti. No joka tapauksessa, niin mä kysyin tältä nuorelta Rahinilta, tähän niin nuorelta uskoon tulleelta, että miten sinä oikein koet tämän niin kuin työn, että rukoilitsä paljon ja sillä tavalla sanoi, että joo, että en mä tiedä rukoiluksi vähän niin paljon, mutta kun mä sanoin, että eikö sä pelkää yhtään, koska nämä hindut polttaa kirkkoja siellä ja siellä on päivittäin on jotain Fidži-uutisissa näitä tämmöisiä terroritekoja ja muita, että ei se ole niin helppoa julistaa siellä evankeliumia. Ja uskovilla ei ole helppoa hindualueella nimenomaan. Ja mä sanoin, kun sä nyt oot uskoon tullut, niin yleensä suku hylkää heidät ja niin päin, että miten sä oot niinku pärjännyt. Ja sä oot, ei se mitään, että mä menen aina aamulta 5:00, niin mä alan rukoilemaan ja sitten se kirkas valopallo tulee sinne huoneeseen ja täyttää se huoneen ja täyttää minut, niin niinhän se sullakin on. Joo. No, vaihda aihetta. Niin heillä onkin semmoinen erityinen suojelu. Mä ajattelin, mä tunsin itseni luopioksi. Mä ajattelin, missä se minun valopalloni on. Että tässä on varmaan tapahtunut nyt joku tämmöinen erehdys tuolla yläkerrassa. Että. Niin, ja kun mä kyselin noita muiltakin, niin heille tapahtuu näitä ihmeitä myös. Ja mä oikein tutkiskelin itseäni, että missä minulla nyt mättää, kun ei tule valopalloja eikä salaamoita eikä mitään. Että tässä niin kuin vaan julistaa, että he ilman muuta olettaa, että kun sinä olet julistaja, niin sinullehän sellaista ihmeellisiä asioita tapahtuu. No eihän minä vittis sanoa, mutta se kunnioitus sitten tietysti menisi vähän alemmas. Mutta joka tapauksessa ne oma henkensä uhalla julistavat evankeliumia ja me käytiin 4 paikkakunnalla ja se herätys yhä edelleen jatkuu siellä. Yhä uusia ja uusia hinduja tulee uskoa, ettei se vain jäänyt siihen, että mä siellä julistin evankeliumia, että se oli vain niin kuin kertaheitto. Niin kuin yleensä, jos joku vieraileva evankelista tulee kaupunkiin, niin hirmuinen hulina on siellä ja kaikki ryntää sinne. Ja sitten tulee semmoinen valheellinen kuva, että tämähän, että Suomi herää. No vaikka se on Rehner Ponki tai kuka hyvänsä, mutta eihän se Suomi herää, kun sinne vaan sitä linja-autolasteittain tulee sitä kaikkialta muualta porukkaa, eikö niin? Sitten kun kokousta ohi, niin sama linja-auto lähtee ja vie ne ihmiset pois. Mitä ei tapahtunut. Mutta mä todella odotan sitä herätystä, kun jotakin tapahtuu, että uskosta osattomat tulevat tuolta kylänraiteilta kokouksia. Ei tarvitse enää tapella sieluista. Älä sinä lähde nyt tästä seurakunnasta pois, kun 20 menee taas viikossa. Kun sielut lähtee, niin kymmenykset ja nämä uhrikin lähtee. Niin tapellaan sitten näistä samoista sieluista. Ei tarvitse tapella, kun tuolla on mitään täällä Suomessa 5 miljoonaa ihmistä. Siellä on vaikka kuinka paljon sieluja, joita ei ole vielä tavoitettu. Et uhrataan oikein niin kuin sydämemme sille, että Suomi herää. Meidän käy huonosti, jos ei Suomi herää. Se on totuus. Ei tämä maa pysy pystyssä ja itsenäisenä, ellei suomalaiset herää. Tuntuu siltä, että nykyinen sukupolvi ei välitä ollenkaan, että miten Suomelle käy. Niin ei ole mitään kokemusta näistä vaikeista ajoista, mitä Suomi on kokenut. No joka tapauksessa, kun meillä oli sitten viimeiset kokoukset pidetty, niin meillä oli sitten Fidžiläisessä kirkossa tilaus, tämä Rahini tuli sinne ja iloissaankin sanoi, että saako hän todistaa. Mä sanoin, että mikä siinä, että hän todistaa näistä kivoista kokouksista. Niin sitten hän sanoi, että hän oli ohittamassa kävellen erästä hindualuetta ja hän tunsi sitten sen alueen päällikön ja se on hyvin semmoinen tiukkapiponen kaveri ja koko perhe. He olivat koko sen hinduyhteisön napoja, niin kuin sanotaan. Ja hän käveli sitten siitä ohi, niin yhtäkkiä sieltä tämä hindupäällikön vaimo niin ikkunasta pilkistää hänen päänsä, että Rahini, Rahini! Ja hän ajattelee, oho, no nyt tässä on varmaan sekoitettu näitä piirustuksia, tätä puuroa vähän liikaa, että mitä hän täältä tulee. Niin hän sanoo, niin varovasti, varovasti kääntyy ja katseli vähän ympärille, että mihin suuntaan tässä juoksee pakoon. Siellä tapahtuu myös murhia näissä alueilla. Niin tämä lady sanoi, että älä mene mihinkään, minä haluan se sama uskonnon kuin sulla. Rahini sitten huutaa, että ei mulla mitään uskontoa. Mulla on elävä Jumala, sen nimi on Jeesus. No hällä väliä, mutta minä otan sitten sen. Tuu äkkiä tänne näin, että mä oon kuullut, että ihmeitä tapahtuu ja että se Jeesus tekee jotakin. Ja niin sitten tämäkin johtava henkilö voitettiin. Eikö ihmeellistä? Huhu ihmeestä kulki kaikkialle. Ja kun mä olin tuolla Englannissa, mä saan todella tietää, että yhä edelleenkin se herätys menee. Sehän se on kaikkein paras palkinto, että se ei ole vaan semmoinen hetken vierailu siellä ja sitten kaikki lapsahti, niin kuin tavallisesti herätyskokousten jälkeen, vaan se menee eteenpäin. Eli paikalliset työntekijät jatkavat sitä työtä ja ei heilo auto. He saisivat paljon enemmän aikaa, jos mä saisin jollain lailla heille niin kuin bensarahat ja jonkun koppura heille, kun ne tiet on vähän pahoja siellä, niin jonkunlainen neljällä pyörällä kulkeva kulkuväline, että me tavoitettaisiin niin kuin laajemmalta alueelta näitä hinduja, nyt kun kerran herätys on. Ja mulla on haaveena, että mä perustan sinne niin kuin hindulapsille esikoulun. Se ei tarkoita sitä, että vain uskovien lapset tulee sinne, mutta samalla tavalla kuin se toimii Tongalla ja tuolla Filippiineillä, niin uskosta osoittumille hindulapsille, koska siellä ei ole minkäänlaista esikoulua. Ja erässä hinduperhe on luvannut jo, että heidän siihen tontille, heillä on iso tontti, heillä on iso hinduyhteisö siinä, niin jos vaan rahaa on, niin rakennettaisiin siihen talon kylkeen sitä tämmöinen pikkuinen huone, minne saataisiin sitten näitä lapsia. Ja mä sanoin, että no kyllä se varmaan tässä kohta järjestyy, että mä uskon, että herra antaa ne varatkin sitten, että me saadaan sitten samanlainen systeemi sinne, kun opettajat olisivat jo valmiina, kun Filippiini. Eli Filippiineillä on vähän halvempi perustaa näitä systeemejä niin kauan kuin peso on alhaalla. Eli 100 pesoa on varmasti jotain, mitä se nyt olisi, 1 euro 20 senttiä. Ja 100 pesoa on iso raha siellä. Mutta Fitsillä niin se on aika korkea, että se ihan niin helposti käy. Se on vähän alhaisempi kuin Australian dollari. Ja onko Australian dollari sitten 0,5 eurosta tai jotain. Me ollaan niin pienellä tasolla. Tai me nyt on oikeastaan tiede euron kurssia tällä hetkellä. Eikö teilläkin ole vähän mennyt alas kaikkien näiden tuhkapilvien ja muiden syiden takia. Ja mä uskon, että nämä tuhkapilvetkin varmasti ovat herättäneet ihmisiä. Että Jumala vähän ravistelee siellä. Ja tämmöinen pikkuinen pilvi pysäytti koko maailman yhtäkkiä ja kaikki lentoliikenteet ja tuli näitä taloudellisia katastrofeja. Ja no helppohan minun on nauriskella siellä Australiassa, varsinkin kun en ollut matkan päällä. Mutta nyt tänä aikana niin siellä on Vanuatun saarella, siellä on isoin tulivuoro, se on ihan samalla tavalla purkautunut ja se vaikeutti Aasian liikennettä, että kyllä se tapahtuu ympäri maailmaa. Katastrofeja, tsunameita ja myrskyjä ja näitä, että näitähän me luetaan tältä ilmestyskirjasta. Ja sekin todistaa meille, että me ollaan lähellä niitä aikoja, kun Herra tulee takaisin. Että älä ole tyhjä astia, vaan pidä itses täysinäisenä astiana Herran tätä valoa täynnä. Eli samalla tavalla kuin tämä Elisa lähetettiin, niin tämän lesken luokseen. Ja leski sitten haki niitä tyhjiä astioita sieltä. Niin täytä itsesi öljyllä. Että tämä oli se, mitä mä halusin teille sanoa ja nyt mä haluan rukoilla teidän puolesta. Amen.